Izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zikhala ngoncedo lokwakha imizi kanye lokudla. Izulu leli belilolako lesabekayo laphakamisa uphahla lwezindlu osekuthe imuli ezifika phose amathumi amabili zisenkingeni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyenyandeni ngomunye walabo abadilikele yindlu uthi abantu bakhe sebacelele indawo yokufihla amakhanda komne wabo ngoba umuzi wakhe uselele ndlu eyodwa nje kuphela lapha lala khona lo mkakhe.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani kutheni. Zangize ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indlu ayisekho, indlu isiwile. Okwami ngaguga ngakhuleka ngathi Nkulunkulu sengibonga umlimi ukuthi abantwana asizange siyengena endlini. Kwalimala yonke into, imbheda nankuyana kuqamukile, kwaqamuka konke amadrama empuphu nankuyana kwanethwa kwawela inhlabathi kwangena impuphu kwaba ngokunye akulante eyabandla.
La mazwi asekelwe ngunkosikazi Saneliso Dube othi la ikabonanga lutho ngesikhathi indlu idilika.
Indlu sabona ngathi sidilikile singale kitchen sithethe ngumoya izulu lisina. Akulombane liduma selandawo yokulala umbele wamali ngasithola lobi itende sibe silala phakathi. Okwamanje wakhanya lingani liyeza futhi lokudla kwangena amanzi amabhepi sasiphatha khonapha songena amanzi.
Unkosikazi Sihle Ndlovu omunye wabadilikelwe ngumuzi uthi udidekile engqondweni ngalesi sehlakalo.
Amanzi angena, impahla zonke zaba manzi, ngataphurula impahla lezana ngizama ukuthi ngizincedise ngiziwatshe ngizichaye. Hhayi, lokucabanga kwangicabangisa kazima lanxa kuyinto eyenziwe nguNkulunkulu nje khonkhwani ukuthi manje khathe sizaphila impilo bani njengoba le simo sizima kangaka. Kunjenje abantwana badla zima 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 zima.
Umnumzana Cornelius Dube uthi amasoli abawasebenzisa ukudonsa amanzi lapho bethelezela esifandeni segudob lawo athethwa ngumoya.
Engadini sathi sesithi siyavuka kusisa kwakhona i-good hope safica aya amaswala leli phansi ngomoya. Amaswala abethele amanzi kujojo, ujojo esupplier ingadi.
Umnumzana Isaac Metziwa ukhubazekile njalo usebenzisa i-wheelchair ukuhamba uthi waphoza wadilikelwa yindlu alala kiyo.
Ngathi sengithi ngiyahamba kwangihlela ukuthi ngihambe basebenceda kahle bangingenisa ngapha ekhithini. Singena ngapha ekhithini lapho yaqaza khona izulu lana telokokwesina sezasekungani lo msindo phansi. So umsindo lwana sathula athi ngxenye khona ukhona sihlala sahlala sathi siyathi ngiwalani isikhathi esithi about 2 hours or so. Then after that singani sokuthule sithi siyanazela sabona ukuthi indlu vele isiwele kudala.
Ukhansila wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi abehlelwe ngumonakalo badinga kakhulu uncedo lokudla.
Eminye imizi hlukadilika indlu kwasala i-foundation kuphela. So okonakeleyo okuningi ikudla ngoba abantu lezo sukubathenga ukuthi ngumputshana lokhana konke lokhana ukuthi abantu abaningi into ebatshayile ezabatshaya sibile indlala ngoba nxa uthenga uthenga ule budget yokuthi nizabeyithenga next month kodwa nxa sokuhlukwa kuquma phakathi kwafaka kwaba ludaba sela yenye imali yokuthenga kusasa. So kutsho ukuthi indlala singene kakhulu.
Lapho umsakazo we-Studio 7 usiyafika enandeni ngomvulo bekungakabi lo ncedo otholuphiwe labo abedlelwe ngumonakalo. Usikomiti umnumzana Thulani Moyo okhokhela ikomiti esizawuzulu ohlangana lengozi esifana lalezi i-Civil Protection Unit ubengakaphendula imibuzo ngalolu daba nesikhathi sisiyemoyeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisenyandeni eGwanda ngu-Albert Ncube.